Mei 13 mwaka 2019, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu kwa matangazo ya jioni. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tukaribisha kupitia, tunasikika kwenye kupitia radio na internet www.voaswahili.com. Masafa ya 107.5 FM VOA FM Nairobi, Kenya, radio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa kore katika nchi za maziwa makuu, Vision Sala Radio Bukavu DRC, Sayare FM Eldoret Kenya na Kiss FM Mwanza Tanzania, miongoni mwa nyingine nyingi. Karibuni.
Kati ya yale utakayosikia kwenye matangazo haya ni kwamba ofisi ya mwanasheria mkuu nchini Tanzania imekata rufaa kupinga hukumu ya mahakama ya juu kuhusu sheria mpya za uchaguzi zinazowapa mamlaka watumishi wa umma kusimamia uchaguzi badala ya maafisa wa tume ya uchaguzi pekee.
Serikali kwa maana ya mwanasheria mkuu wa serikali kupitia kwa wakili mkuu wa serikali akisha toa tu taarifa ya nia ya kukata rufaa, basi hiyo taarifa moja kwa moja inazuia utekelezaji wa hukumu ile.
Na mapigano ya kikabila yatokea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yakiwemo makabila ya Banyamulenge na Babembe.
Kwa hizi saa hali sio nzuri. Watu wanateketea manyumba na lungula, watu wanakimbia kimbia porini. Sasa hatujue maisha ya wale watu porini, mvule na nyesha mingi, ni shida kubwa kabisa.
Kabla ya kusikiliza habari hizo na nyingine nyingi kutoka kwa waandishi wetu, Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Idara ya sayansi kuhusu uhalifu nchini Somalia imesema mapema leo kuwa taifa hilo kwa mara ya kwanza limetumia ushahidi wa vinasaba vya DNA kuwapata na hatia wanaume watatu walioshiriki kwenye ubakaji na hatimaye mauaji ya msichana mwenye umri wa miaka 12. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Somalia ilipata maabara ya kisayansi yenye uwezo wa kukusanya vinasaba vya DNA mwaka wa 2017 kwenye jimbo linalojitawala la Puntland ili kukabiliana na visa vya ubakaji kwenye taifa hilo lililosababishiwa ukosefu wa sheria na mapigano pamoja na ghasia kwa zaidi ya miongo miwili sasa. Idara hiyo imesema kuwa sasa Somalia imejiunga na jamii ya kimataifa katika kutumia sayansi kutatua visa vya uhaini. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limesema ubakaji kuwa kitu cha kawaida nchini humo na kwamba polisi hawachukui hatua madhubuti kila wanapopashwa habari za kutokea kwa visa kama hivyo. Ripoti zinasema kuwa vikosi vya dharura pamoja na polisi nchini Sudan wamelazimika kutumia gesi ya kutoa machozi kutawanya darzeni ya waandamanaji waliokuwa eneo la Khartoum North, huku wakitoa vizingiti vilivyowekwa kwenye barabara kuu mjini humo, kulingana na shahidi aliyezungumza na shirika la habari la Reuters. Baraza la kijeshi la mpito lililochukua usukani baada ya kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir kuondolewa madarakani mwezi uliopita limekuwa likionya waandamanaji dhidi ya kufunga barabara wakati likiendelea na mashauriano na upinzani kuhusu uwezekano wa kuundwa kwa utawala wa muda utakaojumuisha jeshi na raia. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo leo mapema amesafiri Brussels katika kituo chake cha kwanza cha ziara ya bara Ulaya. Mary Mgawe anaisoma taarifa kamili.
Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Morgan Ortagus amesema Pompeo atazungumza kuhusu kitisho cha hivi karibuni kutoka Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa washirika wa Ulaya. Ortagus amesema Pompeo ataendelea kuratibu kwa karibu na washirika wa Marekani ili kuhakikisha usalama katika ushawishi wa Mashariki ya Kati na duniani kwa ujumla. Mawaziri wa mambo ya nje wa Ulaya watakutana kujadili matukio ya Iran kwa kuzingatia makubaliano ya nyuklia yaliyofikiwa mwaka 2015. Marekani ilijiondoa katika mkataba wa nyuklia wa Iran mwaka jana. Wiki iliyopita Iran ilisema kuondoka kwa Marekani imesababisha ugumu kwa mataifa mengine yaliyotia saini juu ya mkataba huo kutekeleza nia zao za dhati. Iran imetoa siku 60 kwa mataifa mengine kutekeleza makubaliano hayo, kinyume na hapo Iran itaanza tena kuimarisha programu yake ya nyuklia. Awali Pompeo alitaka kukutana na wanadiplomasia na viongozi wa kibiashara leo mjini Moscow, lakini ratiba yake ikabadilika.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. China imesema haitainua mikono yake kutokana na shinikizo la kutoka nchi za nje kufuatia hatua ya Marekani ya kuongeza ushuru unaotozwa bidhaa kutoka nchini humo kutoka 10% hadi 25%. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa China, Geng Shuang, ameambia waandishi wa habari kwamba China itachukua hatua mwafaka kwa wakati ufaao. Hayo yanajiri huku utawala wa Trump ukisema unatarajia kwamba China itachukua hatua za kulipiza kisasi kwa kutoza ushuru wa ziada bidhaa kutoka Marekani. Kufuatia mazungumzo ya kutatua mzozo wa kibiashara kati ya mataifa yote mawili yaliyofanyika hapa Washington wiki iliyopita, ambapo China na Marekani hawakuafikiana kuhusiana na swala hilo, utawala wa Trump uliongeza ushuru kwa bidhaa za thamani ya takriban dola bilioni 200 kutoka China. Rais Trump amezungumza na mwakilishi wake wa kibiashara Robert Lighthizer kuanza kutosha ushuru karibu bidhaa zote kutoka China na kusema kuwa Marekani itafaidika pakubwa kutokana na ushuru huo, lakini mshauri wa ikulu kuhusu uchumi Larry Kudlow ameviambia vyombo vya habari kwamba pande zote mbili zitaathirika na hatua hiyo. Mpatanishi mkuu wa Taliban amesema kupitia taarifa mpya iliyotolewa kuwa Marekani inakaribia kushindwa na kwamba itaondoka Afghanistan hivi karibuni kwa hiari au iondolewe kwa nguvu. Shar Muhammad Abbas Stankezai alitoa madai hayo Aprili 28 wakati wa hotuba mjini Doha, Qatar, siku mbili tu kabla ya kuongoza timu yake ya wanamgambo kwenye mazungumzo mapya na wapatanishi wa Marekani. Mitandao ya kijamii inaonyeshwa na Taliban Ijumaa iliyopita ilitoa video za hotuba hiyo siku moja tu baada ya ujumbe maalum wa Marekani ukiongozwa na Zalmay Khalilzad kumaliza mashauriano ya wiki moja na wawakilishi wa Taliban kwenye mji mkuu wa Qatar. Kwenye video hiyo, Stankezai anasifu ujasiri wa watu wa Afghanistan kutokana na ushindi wao hapo awali dhidi ya Uingereza na mataifa ya Sovieti, pamoja na kupinga wanajeshi wa kigeni, akiashiria muungano unaoongozwa na Marekani unaotoa mafunzo pamoja na kushauri vikosi vya serikali kwenye vita dhidi ya kundi la Taliban.
Unasikiliza habari za jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Matangazo haya yanasikika kupitia mitambo yetu ya FM, radio shirika zaidi ya 10 katika nchi za Afrika Mashariki na Kati, na www.voaswahili.com kote duniani. Tunaelekea nchini Tanzania, ambapo ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kwa ushirikiano na ofisi ya wakili mkuu wa serikali imekata rufaa kupinga hukumu iliyotolewa hivi karibuni na mahakama kuu ya Tanzania kanda ya Dar es Salaam. Hukumu hiyo iliridhia maombi ya kupinga kipengele cha sheria katika sheria ya uchaguzi inayoruhusu wakurugenzi wa miji, manispaa na halmashauri ya wilaya au watumishi wa umma kusimamia uchaguzi. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Dina Chahali, ana ripoti zaidi.
Mei 10 mwaka huu mahakama kuu kanda ya Dar es Salaam ilitoa hukumu na kukubali maombi ya shauri namba 6 la mwaka 2018 lililofunguliwa na Bob Chacha Wangwe kwa niaba ya Umoja wa Wanaharakati wa Kudai Demokrasia Tanzania, waliokuwa wakipinga kipengele ndani ya sheria ya uchaguzi kinachowapa watumishi hao wa umma dhamana ya kusimamia uchaguzi wakati wao si maafisa wa tume ya uchaguzi, badala yake ni makada wa vyama vya siasa na wateule wa rais wa nchi ambaye ni mwanachama na kiongozi wa chama cha siasa. Taarifa ya kukata rufaa dhidi ya hukumu hiyo imetolewa leo jijini Dar es Salaam Salaam na mwanasheria mkuu wa serikali Profesa Adeladi Usikilage, ambaye amesema maombi yaliyotolewa ya kupinga kipengele hicho cha sheria hayana msingi.
Kwa sababu kuna baadhi ya vifungu mahakama iliona hakuna tatizo, hakuna ukinzani wa kisheria na ukikatiba, lakini kifungu cha saba, kifungu kidogo cha kwanza na kifungu cha saba, kifungu kidogo cha tatu cha sheria ya taifa ya uchaguzi. Kwa hiyo hiyo ndio sehemu ambayo ofisi ya wakili mkuu wa serikali imewasilisha notice hiyo kwa ajili ya kurejea huo uamuzi wa mahakama kuu.
Mwanasheria mkuu wa serikali amesema wakati huu ambapo wametoa notice ya kukata rufaa, kama itatokea kuna chaguzi zozote ndogo, basi sheria ya awali itaendelea kutumika.
Serikali, kwa maana ya mwanasheria mkuu wa serikali kupitia kwa wakili mkuu wa serikali, akisha toa tu taarifa ya nia ya kukata rufaa, basi hiyo taarifa moja kwa moja inazuia utekelezaji wa hukumu ile. Kwa hiyo hukumu hii haiwezi kutekelezwa kwa sababu tayari serikali imeisha peleka hiyo taarifa, na kwa hiyo mambo yote yatasubiri mpaka swala litakapo malizika.
Aidha, ofisi hiyo ya mwanasheria mkuu wa serikali imeiomba mahakama kuu ya Tanzania kuwapatia nakala halisi ya uamuzi wa mwenendo wa kesi hiyo iliyotolewa na mahakama kuu tarehe hiyo ya 10 Mei 2019. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Tuendelee nazo habari za dunia. Serikali ya Sri Lanka ilisitisha kwa muda huduma za mtandao wa Facebook na WhatsApp baada ya mashambulizi dhidi ya misikiti pamoja na maduka yanayomilikiwa na Waislamu, kufuatia taarifa iliyosambazwa kupitia ukurasa wa Facebook hapo jana Jumapili. Mratibu kwenye idara ya mawasiliano ya Sri Lanka, Nalaka Kaluwewa, amesema kuwa mitandao hiyo ilisitishwa kwa muda ikiwa mojawapo ya juhudi za kudumisha amani nchini humo. Shirika la habari la Reuters limeripoti kuwa mwandishi anayesemekana kuwa Muislamu kupitia Facebook aliandika kwamba siku moja mtalia, na kwamba alikamatwa baada ya Wakristo kutafsiri taarifa hiyo kama yenye kuzusha ghasia. Taifa hilo la kusini mwa Asia limekuwa katika hali ya tahadhari kubwa tangu mashambulizi yaliyofanyika wakati wa Pasaka kwenye makanisa na mahoteli na kuua zaidi ya watu 250. Waendesha mashtaka wa Sweden wamesema watamfungulia upya kesi ya ubakaji mwanzilishi wa mtandao wa WikiLeaks Julian Assange. Wakati akizungumza na wanahabari mapema leo mjini Stockholm, naibu mratibu wa mashtaka ya umma Eva Marie Persson amesema kuwa sababu za kutosha kuthibitisha kuwa Assange alitenda ubakaji, akiongeza kuwa kulingana na maoni yake mtu huyo anahitajika kufanyiwa mahojiano zaidi. Person anasema kuwa hali sasa inaruhusu kuondolewa Uingereza ili akakabiliane na mashtaka. Hata hivyo, ameongeza kwamba ni juu ya uamuzi wa Uingereza wa kumpeleka Sweden au Marekani ambako anahitajika kujibu mashtaka ya madai ya kufanya udukuzi kwenye kompyuta ya Pentagon. Mhariri mkuu wa WikiLeaks Christine Hafson amesema kuwa uamuzi huo wa Sweden wa kufungua kesi upya utatoa nafasi kwa Assange kujiondolea lawama. Na zaidi ya wapiga kura milioni 60 wa Ufilipino leo wanatarajiwa kupiga kura kwenye uchaguzi wa katikati mwa muhula ambao huenda ukaimarisha mamlaka ya Rais Rodrigo Duterte. Wakati viti 1018 kwenye mabaraza ya majimbo na kitaifa, macho yataelekezwa kwenye viti 12 vilivyo wazi kwenye baraza la Senate lenye jumla ya viti 24, na ambavyo huenda Duterte akawa na ushawishi mkubwa katika kuamua washindi. Iwapo rais huyo atapata wingi kwenye baraza la Senate, atakuwa na uwezo wa kushinikiza mapendekezo ya sheria dhidi ya uhalifu, ikiwemo kurejesha adhabu ya kifo pamoja na kupunguza amri ya kushtakiwa kwa uhalifu wa changa. Ushindi kwenye Senate pia utatoa nafasi ya kufanyika kwa mapendekezo ya kufanya marekebisho kwenye katiba ya mwaka 1987, ambayo baadhi ya wakosoaji wanaogopa yataondoa muda wa kuhudumu kwa rais. Matokeo ya kwanza ya uchaguzi huo yanatarajiwa kutangazwa katika muda wa siku kadhaa, huku matokeo ya mwisho yakitarajiwa kuchukua angalau wiki moja.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA. Mapigano makali yametokea kwa mara nyingine tena katika wilaya ya Fizi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya makabila ya Wanyamulenge, Bavembe, Bafulira na Banyindu. Anavyoripoti mwandishi wetu wa Bukavu Mitima Delashans, mapigano hayo yameendelea kwa muda wiki moja sasa na kusababisha zaidi ya watu 4,000 kukimbia makwao huku nyumba katika vijiji kadhaa zikichomwa moto.
Kutokana na asasi za kiraia katika wilaya ya Fizi, mzozo huo wa kikabila ulikuwepo tangu awali kati ya makabila hayo yanayopatikana katika eneo kati ya wilaya za Fizi, Uvira na Mwenga hapa Kivu Kusini. Ila mzozo wenyewe umepamba moto tangu wiki moja sasa ndani ya milima ya Balala ya Kaskazini baada ya kundi moja la wanamgambo wa Banyamulenge linalojiita Gumino Twirwaneho walipompiga hadi kumuua mkuu wa kijiji cha Kanihura Kawaza na Kwana alipokuwa akitoka sokoni. Waliomuua hawakutoa sababu yoyote, kama anavyoeleza Bya Mungu Rubahuka, kiongozi wa umoja wa Bafulero huko Minembwe.
Gubino ilikuwa ikashika chef village wanaita Kawaza, wakamtendea vitendo ambavyo havikufurahisha mpaka wakati walifika wakati ya kumuua. Tungetaka serikali tusaidie, kama watu wanaikana chini wanaongea isiyo ya ujanja, sawa jinsi wanavyoongea, wanaongea kweli, yanaweza leta hata suluhisho.
Hii Jumatatu, vijiji vingine vingi vimechomwa kwa moto na watu ambao hadi sasa bado idadi yao kujulishwa wameuawa, kama anavyoeleza Rugira Nyagatetera, kiongozi wa shirika la raia hapo Minembwe, akihisi kuwa shida ni ukosefu wa mamlaka ya serikali upande huo. Mkuu wa wilaya ya Fizi Ememu Tipula Kawaya amesema kuhofia ongezeko la ghasia na kuhakikisha kwamba maelfu ya wakaazi toka makabila hayo yote wamekimbia misituni bila huduma zozote hadi sasa.
Kwa hizi saa hali sio nzuri. Watu wanateketea manyumba na lungula, watu wanakimbia kimbia porini, sasa hatujue maisha ya wale watu porini, mvule na nyesha mingi, ni shida kubwa kabisa.
Mwishoni mwa juma, wawakilishi wa makabila hayo hasimu walikutana mjini Bukavu na kuiomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ichukue hatua za haraka ili kurejesha amani na usalama wa wakazi na mali zao. Wawakilishi hao wa makabila hayo wamekusudia kujielekeza hivi karibuni upande huo wa ghasia ili kujaribu kuhamasisha pande zote zikae kwenye meza ya majadiliano. Enoch Ruberangabo Sebineza, akiwa pia mtaalamu wa masuala ya kutanzua mizozo, anatoa mwito kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupokonya silaha makundi hayo yote.
Suluhisho ni moja tu, serikali ya Kongo itume askari wapige wale wa jamaa, kwa sababu ni magrupu arme ziko kule, grupu arme za maimani kwa makabila za Wabembe, Wafuliru, Wanyindu na wale Wanyamulenge wa Gumino, wawapige wote watoke kule.
Mkuu wa wilaya ya Fizi Emeka Waya ameiambia Sauti ya Amerika kwamba atakutana na viongozi wa kijeshi pamoja na MONUSCO mjini Uvira hii Jumanne ili kuchukua mbinu za kurudisha usalama ndani ya eneo hili.
Nitatoka Fizi kesho asubuhi, ninaenda Uvira. Tunaenda kukutana na autorite militaire na MONUSCO juu ya kutable juu ya problem ya Minembwe.
Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Hivyo mambo yalivyo, ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tunapoendelea nazo taarifa mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali, yote yakifanyikia hapa Washington DC. Basi jeshi la Uganda kwa ushirikiano na wanajeshi wa Muungano wa Afrika nchini Somalia, yani AMISOM, wanachunguza kisa ambacho mwanajeshi wa Uganda ameua mkubwa wake pamoja na wenzake wawili kabla ya kujiua mwenyewe. Uganda inasema mwanajeshi huyo alifyatua risasi kiholela na kuua wenzake wote waliokuwa katika sehemu ya tukio, kikiwa kisa cha kwanza kwa mwanajeshi wa Uganda kuua wenzake wakiwa kazini nje ya nchi. Basi ripoti zaidi kuhusu kisa hichi zinaelezwa hapa na mwenzangu Kenneth Bwire.
Tukio hilo la Jumamosi katika makao makuu ya shughuli za kijeshi za AMISOM nchini Somalia limetajwa na maafisa wa jeshi la Uganda kuwa la kushitukiza, bila kutoa sababu kamili wala kutaja majina ya wahusika, wakisema uchunguzi wa kina unaendelea. Japo kuna taarifa kwamba mwanajeshi huyo alikuwa amekasirishwa na mkubwa wake na kuwepo uhusiano mbaya wa kikazi, naibu msemaji wa jeshi la Uganda UPDF Lieutenant Colonel Deo Akiki anasema wachunguzi kutoka Uganda wamewasili Somalia na kuanza uchunguzi kwa ushirikiano na uongozi wa AMISOM.
Tunapeleleza mambo kwa nini tendo hicho kimefanyikana kwenye mission area, na kwa hivyo wale wenye wameenda kupeleleza watupatie ripoti, tutajua kwamba shida ilikuwa wapi. Na hao ni majeshi ambao wanafanyia AMISOM, wakubwa wa AMISOM watapeleleza hayo mambo na tutafanya pamoja kuitambua shida sehemu ilikuwa.
Hili ni tukio la kwanza kwa mwanajeshi wa Uganda kuua mkubwa wake. Ni mara ya kwanza pia kwa mwanajeshi wa Uganda kushambulia wenzake na kuwaua wakiwa nje ya nchi kazini. Matukio ya wanajeshi wa Uganda kuua raia au wenzao kufuatia mzozo wa kinyumbani, mapenzi, umiliki wa mali, sababu zisizojulikana ni kawaida nchini Uganda. Mwaka 2018 mwanajeshi Isaac Okello alihukumiwa miaka 80 gerezani kwa kumuua mama mjamzito, mume wake na mtoto wao wa kiume katika wilaya ya Alebutong kaskazini mwa Uganda. Mwaka 2016, Sergeant Isaac Obua aliua wanajeshi wenzake 7 katika kambi ya Makindye jijini Kampala. Hivi vikiwa ni visa vichache tu kati ya vingi vya wanajeshi wa Uganda kutekeleza mauaji kinyume cha sheria. Lakini naibu wa msemaji wa jeshi Deo Akiki anasema huenda sababu zisiwe zinakaribiana na tukio la Jumamosi nchini Somalia.
Hatuna sababu yoyote mpaka sasa hivi hadi ile timu itatoa ripoti na tujulisha kwamba kitu gani chenye kimetendekwa kabisa. Ingawa mambo yeye imewahi kutendekwa nyumbani kinaga kinaga sehemu fulani katika vita vya Konye, hatujawahi kupata mambo kama ambayo yametendekwa huko Somalia, na kwa hivyo tunategemea kwamba wale ambao wanapeleleza watatupatia ripoti kamili.
Jeshi la Uganda vilevile linafutilia mbali baadhi ya taarifa kwamba huenda mazingira ya kazi kwa wanajeshi nchini Somalia ni magumu.
Ukikuwa Somalia kuna wakati unapewa likizo. So sitegemee kwamba askari yetu wamechoka au restraint ambao inaweza katokea mambo za kichwa au shida zozote.
Uganda ndio ilikuwa ya kwanza kutuma wanajeshi wake nchini Somalia kupambana na wanamgambo wa Al-Shabaab, na ndio yenye idadi kubwa ya wanajeshi nchini humo. Nchi zingine ni Kenya, Burundi, Ethiopia, Djibouti na Sierra Leone. Michezo.
Jumatatu nyingine ya michezo msikilizaji, na leo tuanze kwa kutoa hongera kwa Manchester City kwa kulivaa tena taji la ubingwa wa Premier League katika siku ya mwisho kabisa ya ligi kwa ushindi wa 4-1 dhidi ya Brighton. Najua unajua, lakini ngoja nimalize kwanza, kwani ya kusemwa yasemwe bwana. Huku Liverpool wakijikuta katika nafasi ya pili kwa pointi 1 nyuma ya City. Swali kubwa ni kwamba je, Liverpool wataweza kuiweka timu yao pamoja kwa ajili ya msimu ujao, ambapo bila shaka watakuwa na nafasi nyingine nzuri ya kutwaa ubingwa ambao mara ya mwisho ilikuwa ni miaka 29. Lakini Pep Guardiola anasema Manchester City itarudi tena vile vile mwakani. Hapa Marekani, ligi ya basketball NBA hatua ya playoffs imeingia finali za kanda, ambapo mabingwa watetezi Golden State Warriors wanakumbana na Portland Trail Blazers katika finali ya kanda ya magharibi. Hii ni baada ya Portland kuwatoa vijana wa Denver Nuggets 100-96. Katika ukanda wa mashariki, Toronto Raptors walipata pointi ya sekunde ya mwisho kabisa kupitia nyota wao Kawhi Leonard na kuitoa Philadelphia 76ers 92-90, na hivyo kukata tiketi dhidi ya Milwaukee Bucks katika finali ya kanda ya mashariki. Mechi hizo zinaanza Jumatano. Tukielekea kwa waandishi wetu wa Afrika Mashariki, tuanzie Lubumbashi ambako TP Mazembe wamefanikiwa tena kujinyakulia ubingwa wa klabu nchini DRC. Mwandishi wetu Lucien Kahozi Kosha ana maelezo zaidi.
Kuhusu kandanda, ligi kuu ya hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, timu ya TP Mazembe mebuka na ushindi wa kutupia bingwa kisha ushindi wao ijana dhidi ya timu ya Dorfe Noir ya Goma goli 3-0. Matukio haya yamempatia timu ya TP Mazembe kuwa na alama 77 dhidi ya bingwa wa mchuano huo Vita Club ya Kinshasa na alama 74. TP Mazembe ambaye bado anasalia na mechi 2 dhidi ya timu ya Renaissance ya Kinshasa na Manyema Union ya Kindu itawakilisha mwaka ujao Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye mchuano wa Champions League barani Afrika ambao mwaka huo itimuliwa kwenye raundi ya nusu finali. Kwenye orodha ya ligi kuu ya kandanda pa DRC ni timu ya Daring Club Motema Pembe ya Kinshasa ndiye inashika nafasi ya 3, wenda itawakilisha mwaka ujao Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye mchuano wa kombe la shirikisho barani Afrika. Kutoka Lubumbashi nikiripoti kwa niaba ya Sauti Amerika michezo, jina langu Kaozi Kosha.
Na nchini Tanzania, kinyang'anyiro cha klabu bingwa kinaendelea na Simba Sports Club bado wanahangaika kutia kibindani ubingwa huo ingawa wangali wanaongoza. Mwandishi wetu George Njogopa anatuletea ripoti ifuatayo kutoka Dar es Salaam.
Tambo za klabu ya Simba kutaka kutangaza na mapema ubingwa ligi kuu soka Tanzania bara leo zimekwama kwenye tope la da baada ya kulazimishwa sare bila kufungana na Azam FC katika mchezo uliomalizika jioni katika dimba la Uhuru. Vinara hao wa soka licha mbwembwe nyingi walijikuta wakishindwa kuzifumania nyavu za wapinzani wao ambao muda mwingi walicheza kwa kujihami. Kwa matokeo hayo leo Simba inaendelea kuongoza ligi ikifikisha jumla pointi 82 baada ya kushuka dimbani mara 33. Azam ambao wameondoka na pointi 1 katika mchezo leo wamejimarisha katika nafasi ya 3 wakijikusanyia jumla pointi 69 huku Yanga iliongoza ligi kwa muda mrefu inaendelea kupepesa macho katika nafasi ya 2 kwa kukusanya jumla pointi 80 baada ya kushuka dimbani mara 35. Vijana wa Jangwani ambao wanakabiliana na ukato wa fedha na kulazimisha kutembeza bakuli mitani kesho wanashuka dimbani katika uwanja wa Uhuru wakikaribisha Ruvu Shooting Stars. Iwapo watazikaza vyema njomu zao na kuadabisha vijana wa Ruvu, basi watakuwa wamefanikiwa kuiondosha Simba kileleni wakifikisha jumla pointi 83 ingawa lakini watakuwa bado wametanguliwa kwa michezo mingi walioshuka dimbani. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa Sauti Amerika.
Asante sana Njogopa, na tumalizie nchini Kenya ambako Dennis Wanyonyi anaripoti kuhusu matayarisho ya timu ya taifa ya volleyball katika mashindano ya kimataifa.
Naibu mkufunzi wa kikosi cha timu ya taifa ya mchezo wa volleyball kwa upande wa kina dada almaarufu Malkia Strikers Joseph Baranza ametoa onyo kali kwa wapinzani wake kuwatarajia kivumbi kwenye mechi ya ukanda wa 5 nchini Kampala Uganda mwezi huu. Kwenye mahojiano ya kipekee na meza ya VOA michezo jijini Nairobi katika ukumbi wa Moi Sports Center Kasarani Gymnasium siku ya Jumamosi ambapo kikosi hicho cha wachezaji 20 kimekita kambi kwa sasa, Baranza anasema kwamba licho upinzani mkali kutoka kwa mataifa kama vile vigogo Misri na Uganda, Kenya kama bingwa mtetezi wana uwezo wa kunyakua taji hili kwa mara nyingine tena.
Sasa hivi lengo letu hasa ni kushinda kwa sababu sisi ni watetezi wa kombe hilo ambalo lilikuwa kule Kongo mwaka wa 2015. Hii ni qualification. Tuko na upinzani kutoka Egypt. Timu ya Egypt ni timu nzuri. Ukiangalia kwenye vilabu walikuwa washindi kule Misri. Uganda wamekuja juu sana. Rwanda ni timu nzuri. Sasa tunatarajia kuwa na upinzani mkubwa kutoka kwa hizo timu nimetaja. Lakini tuko na lengo kwamba tutashinda ili tuqualify kwenda kule Morocco.
Kwa upande wake nahodha kikosi hicho Masi Muima anasema kwamba kuwepo kwa mseto wachezaji chipukizi na wazoefu katika kikosi hicho ni dhihirisho tosha kwamba wana imani watatamba kule Uganda.
Mazoezi imekuwa poa tangu tumeanza, tumetrain vizuri, hatuna injury yoyote na players wako focus kwa ile game iko mbele kwa sababu hatujua watu wengine wameprepare aje. Tarajia ushindi kwa sababu tuko na wachezaji wale wanachoweza. Alafu bado tuko na juniors wameingia wawili na bila wana train wako poa.
Kutoka Nairobi nchini Kenya kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza ya michezo, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Basi mpaka hapa ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Mwamoyo Hamza.
Na sasa tupate muktasari wa habari. Idara ya sayansi kuhusu uhalifu nchini Somalia imesema mapema leo kuwa taifa hilo kwa mara ya kwanza limetumia ushahidi wa vinasaba vya DNA kuwapata na hatia wanaume watatu walioshiriki kwenye ubakaji na hatimaye mauaji ya msichana mwenye umri wa miaka 12. Ripoti zinasema kuwa vikosi vya dharura pamoja na polisi nchini Sudan vimelazimika kutumia gesi ya kutoa machozi kutawanya darzeni ya waandamanaji waliokuwa kwenye eneo la Khartoum North, huku wakitoa vizingiti vilivyowekwa kwenye barabara kuu mjini humo. China imesema haitainua mikono yake kutokana na shinikizo kutoka nchi za nje kufuatia hatua ya Marekani ya kuongeza ushuru na utozo wa bidhaa kutoka nchini humo. Mpatanishi mkuu wa Taliban amesema kupitia taarifa mpya iliyotolewa kuwa Marekani inakaribia kushindwa na kuondoka Afghanistan.
Na muhtasari wa habari unatufikisha mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msimamizi amekuwa Mary Mugawe, mwelekezi Aida Isa akiwa na Fiona Wamai, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante sana kwa muda wako msikilizaji kuweza kutusikiliza. Basi niruhusu nikutakie usiku mtulivu.